Розділ третій. Самотні острови.
«Бачу землю!»
– загукав із носа корабля спостережник. Не встигнувши розповісти Рінсу якусь захопливу історію до кінця, Люсі спустилася трапом з корми і побігла на ніс. Едмунд поспішив за нею, і вони зійшли на півбак, там, де вже стояли Каспіан, Дрініан і Ріпі-Чіп. Ранок випав холодний. Свинцеве небо низько нависало над темно-синьою водою, по якій котилися білі баранці хвиль, а з правого борту, немов невисокий зелений пагорбок серед моря, бованів найближчий із самотніх островів Фелімат. Ще далі мріли сірі скелі іншого острова. Він іменувався Дорном. «Та це ж Фелімат, наш давній знайомий, а он і старий Дорн!» – заплескала в долоні Люсі. «Ох, Едмунде, як же давно ми тут не були!»
«До речі, я й донині не знаю, відколи вони належать Нарнії», – зізнався король Каспіан. «Їх, певне, виборов великий король Пітер?»
«Та ні», – відгукнувся Едмунд. «Вони були нарнійськими із давніх давен, ще за часів Білої Відьми. Узагалі-то нікому так досі й невідомо, за яких саме обставин острови увійшли до складу нарнійських володінь.
Якщо це врешті-решт з'ясується і виявиться не надміру нудотним, то про це можна буде написати навіть справжнісіньку окрему книгу».
«Сір, накажете причалити?» – запитав Дрініан у Каспіана. «Напевне, на Феліматі нам нічого робити», – сказав Едмунд із виглядом дойди. «У наші дні він був практично незаселеним, та й, скидається, лишився таким і досі. Більшість остров'ян живе на Дорні і на Аврі, так зветься третій острів. А на Феліматі здебільшого пасуть овець.
Тоді, мабуть, обійдемо мис і висадимося на Дорні», – сказав Дрініан. «Що ж, доведеться вислувати».
«Шкода, що ми не підійдемо до Фелімату», – посумнішала Люсі. «Мені так кортіло побродити там босоніж по траві. Це одне із тих рідкісних місць, де самітність не крає, а радує».
«Я б також залюбки розходив свої ноги», – сказав Каспіан. «Знаєте що? А нехай нас відвезуть туди на шлюбці. Ми пройдемо через острів на своїх двох, а зоряний мандрівник підбере нас з іншого боку».
Якби у Каспіана була, бодай, половина того досвіду, який він набув під час дальнього плавання, то швидше за все він би утримався від такої пропозиції. Але на той момент і йому, і решті ця думка здалася доволі таки слушною.
«Ой, давайте, давайте!» – зраділа Люсі.
«Ти з нами?» – запитав Каспіан у Юстаса, котрий саме вийшов на палубу, обережно несучи свою перев'язану руку.
«Та я ладен на все, що завгодно, аби лишень швидше вибратися геть з цієї осоружної посудини».
«Осоружної?» – нахмурився капітан Дрініан. «Що ви хочете цим сказати?»
«У цивілізованих країнах, таких як моя», – поважно сказав Юстас, «кораблі такі великі, що коли ти перебуваєш всередині, то навіть не помічаєш, що ти у морі».
«Хм, але яка ж тоді втіха від таких подорожей?» – вразився Каспіан. «Краще вже взагалі сидіти у чотирьох стінах на березі удома. Що ж, розпорядіться, аби спустили шлюпку, мілорде». Повернувся він до капітана. За кілька хвилин король Нарнії у супроводі Ріпі-Чіпа, Едмунда, Люсі і Юстаса ступили на берег Фелімату. Шлюпка відчалила, а вони ну роздивлятися на всі біч. Вітрильник їм звідси видавався зовсім іграшковим. Люсі, як того і бажала, була босоніж, адже черевики її, як пам'ятаєте, пустилися на дно. Та так було навіть ліпше, адже під ногами слався м'який мох. Було надзвичайно приємно знову опинитися на березі і відчути напівзабуті запахи землі і трави. Земля, мов та палуба, начебто хиталася у них під ногами, але таке вважається кожному, хто сходить на берег після тривалого плавання. Тут було набагато тепліше, ніж на кораблі, а коли дорогою траплявся пісок, Люсі із насолодою тьопала по ньому босяка. На плечі у неї сидів Ріпі-Чіп, умовити якого на це їй коштувало неабияких зусиль. Спершу маленький миш вперто не бажав здаватися і мужньо плутався у всіх попід ногами. Десь у підхмар'ї заливалися жайворонки. Вони вибралися на досить таки крутий, хоча й невисокий пагорб, і, звісно ж, озирнулися на зоряного мандрівника. Виблискуючи на сонці, немов велетенський золотисто-зелений жук, він неквапливо плив на веслах до північно-східного берега острова. Мандрівники перевалили через гребінь, і корабель зник у них з перед очей. Тепер перед ними простягався острів Дорн. Від Фелімату його відділяла протока на око з милю завширшки. Позаду і лівіше Фелімату виднівся острів Авра, а на Дорні чітко проступали білі мури містечка Вузька Гавань. «Гей, гляньте!» – раптом приглушено мовив Едмунд. У квітучій долині, куди вони саме спускалися, сиділо під деревом шестеро чи семеро озброєних чолов'ях, досить таки лютих із вигляду. «Не кажіть їм, хто ми такі!» – перестеріг Каспіан.
«Ха, може нам ще й помолитися?» –
грізно пропищав Ріпи-Чіп із висоти свого становища. «Мені спало на думку, – продовжував Каспіан, – що тут певна річ давненько не отримували жодних звісток із Нарнії і могли чого доброго забути, що острови належать їй. Коли це так, то королями краще тут не називатися».
«Нас мало, але з нами наші шпаги», – войовниче нагадав Ріпі-Чіп.
«Так то воно так», – промовив Каспіан, окинувши оком свій загін. «І все ж таки, якщо трапиться, що всі три острови треба виборювати заново, то я вважав би за ліпше повернутися сюди із численнішим військом». Тим часом вони уже майже впритул наблизилися до незнайомців, один із яких, довгов'язий чорнявий здоровань, вигукнув могутнім басом.
«Доброго ранку всім вам!»
«І вам усім доброго ранку», – відповів Каспіан. «Скажіть, самотніми островами все ще править губернатор, чи, може, уже хто-небудь інший?»
«Звісно ж, губернатор, хто ж іще?» – відгукнувся здоровань. «Його мудрішість Бельмес власною персоною».
«А чи не його це палац прикрашає собою Вузьку гавань?» – запитав Едмунд із ввічливості.
«Хо, та ви, я бачу, не тутешні?» – прищурився здоровань. «У такому випадку чи не бажаєте ви сісти і випити із нами за знайомство?»
Каспіан гречно подякував, хоча йому і його супутникам новий знайомець чомусь не припав до вподоби. Вони сіли на землю, проте ледь встигли піднести до губ кубки, як чорнявий кивнув своїм дружкам, і всі п'ятеро гостей миттю опинилися в їх дужих лабетах. Вони спробували чинити опір, та сили були надто вже нерівними, і незабаром їх всіх обезброїли, а руки скрутили за спиною. Тільки Ріпі-Чіп іще борсався в руках одного із супротивників, норовлячи гризнути того якнайболючіше.
«Ей-ей, обережніше з цією звірюкою, Дзякінце!» – крикнув ватажок. «Дивись, не попсуй товар! Здається мені, ми зможемо продати його дорожче за інших!»
«Руки геть від мене, нікчемний боягузе!» – – обурено пискнув Ріпі-Чіп. «Ззаду нападати безчесно!»
«Ти бо!» –
здивувався работорговець. Адже Чорнявий саме й був работорговцем.
«Він ще й розмовляти вміє! Бодай я буду клятий, якщо віддам його менше, ніж за 200 півмісяців!»
Остраханський півмісяць – ходова монета цих країв – дорівнювала за тодішнім курсом приблизно третині англійського фунта стерлінга. «То ось хто ти такий!» – сказав Каспіан, пручаючись. «Работорговець і викрадач дітей! Що ж, можеш з собою хизуватися, негіднику!»
«Добре, хай так!» – перебив його вожак. «Тільки не треба мене виховувати! Деякі речі слід сприймати простіше!» «Я ж роблю це не задля власної утіхи. Кожен заробляє на хліб, як може».
«І куди ви нас збираєтеся вести?» – запитала Люсі, відчуваючи, що ці слова даються їй на силу.
«У вузьку пристань? Куди ж іще?» – вразився работорговець. «Завтра там базарний день».
«А британський консул є тут?» – запитав Юстас.
«Хто-хто?» перепитав викрадач.
Юстас почав пояснювати, хто такий консул, але работорговець незабаром позбавив його довгих тамарних старань.
«Годі базікати!» – рикнув він. «І з мишою, що там і казати, нам поталонило, але від оцього розумника мене вже нудить. Гайда, хлопці!»
Люсі, Едмунда, Юстаса і Каспіана зв'язали однією мотузкою, не боляче, але досить туго, і повели до берега. Ріпі-Чіпа несли на руках. Він вже не кусався, тому що йому пригрозили надягти намордника, але говорив він без упину. Він обкладав головного работорговця такими добірними прокльонами і лайкою, що Люсі дивом дивувалася, як тому й досі вдалося зберегти витримку. Але, схоже, вожака це лишень потішало. Коли Ріпі-Чіп замовкав, аби набрати повітря у груди, торговець лишень примовляв:
«Ну ж бо, ну ж бо, мишеняточко, ач як дає, так і здається, що сам кумекає, про що пищить. І хто з вас його надресирував?»
Усе це, ці примовляння і коментарі, вкрай лютили Ріпі-Чіпа. І він вирішив заразом виплеснути все те, що у нього накипіло на серці, а накипіло там багато, так багато, що він мало не подавився словами і знесилений принишк. Вони спустилися на берег, звідки було видно Дорн. Тут стояло декілька будиночків, а до вбитого у пісок кілочка було прив'язано довгого човна. Трохи далі гойдався на хвилях брудний і обтріпаний вітрильник.
«Так от, малеча», – сказав работорговець, – «лізьте мерщій у човен, та щоб мені без шуму, а то погано вам буде».
У цей час із одного з будиночків, що на вигляд був схожим на таверну, з'явився височенний бородань і промовив:
«О! У тебе, я бачу, Гавкінсе, новий товар?»
Работорговець, якого саме так і звали, низько вклонився і розплився в улесливій посмішці.
«І до того ж, дуже добірний товар, ваша ясновельможносте!»
«Скільки ти хочеш за ось цього хлопчиська?»
– спитав бородань і тицнув пальцем у Каспіана.
«А за цього?»
– заметушився Гавкінс.
«О, я не сумніваюся, що ви, ваша ясновельможносте, відразу ж помітите справжній товар. Та й сам я ніколи б вам казна що не підсунув. Хлопчина цей і справді славний. Я вже встиг до нього начебто навіть прив'язатися, як до рідного. Я взагалі людина дуже душевна і чула. І як я тільки взявся за цю роботу, досі не можу второпати. Та нехай вже так, для такого покупця, як ви, ясновельможносте, я...»
«Називай свою ціну, смердючий пес!» – зневажливо кинув бородань. «Ти думаєш, мені
цікаво слухати твою жалюгідну брехню.
А для вас, ясновельможності, і тільки для вас 300 півмісяців. Та з будь-кого іншого я взяв би набагато, набагато.
Даю 150.
Ой, благаю, тільки не розлучайте нас,
вигукнула Люсі.
Ви навіть не знаєте, кого ви.
Та тут вона замовкла, побачивши, що Каспіан і тепер не бажає відкриватися.
Отже, даю 150, повторив покупець. Дуже шкода, дівчино, але всіх вас я купити не можу. Відв'яжи мого бранця, Гавкінце. Та диви, будь обережним і зрештою, зрозуміло?
«Та ви що? Та ви що?» –
образився Гавкінс. «Та на всіх островах не знайдеться купця, котрий пильнував би за своїм товаром дбайливіше за мене. Я буду піклуватися про них, як про власних дітей».
«Це вже напевно», – похмуро зауважив Бородань.
І для дітей настала жахлива хвилина. Каспіана відв'язали, і його новий господар промовив:
«Ходімо, юначе!»
Люсі розридалася. Едмунд сильно зблід, але Каспіан обернувся через плече і кинув їм: «Не зневіряйтеся, ось побачите, все закінчиться добре. До побачення, друзі!»
«Ей, панночко!» – сказав Гавкінс, звертаючись до Люсі. «Ану, годі нюні розпускати! А то завтра тебе таку шмаркату ніхто й купувати не захоче!»
Невдовзі вони були на кораблі. Їх відвели вниз. У довге, напівтемне приміщення, де виявилось чимало інших сердешних бранців. Гавкінс, звісно, річ був не просто работорговцем. Він був ще й піратом. Він сновигав протоками між островами і хапав усіх, хто потрапляв йому під його піратську руку. Серед полонених дітям не вдалося стріти жодного співвітчизника. Тут в основному були гальмійці, скіпідарці. Сидячи на соломі, Едмунд і Люсі з тривогою думали про долю Каспіана, а Юстас неспинно бурчав, звинувачуючи у тому, що трапилося, будь-кого, окрім себе. Тим часом із Каспіаном відбулося дещо таке, що більш варте на увагу, аніж опис невільницького корабля та його трюму. Чоловік, який купив його, пройшов із ним вузькою вуличкою між будинками і вивів на широкий вигін за поселеннями. Там він повернувся до нього обличчям і промовив:
«Не бійся мене! Я не зроблю тобі нічого лихого. Я купив тебе, бо ти нагадав мені одного чоловіка».
«Дозвольте запитати, кого саме, ваша світлосте?» – промовив Каспіан.
«Мого єдинного повелителя, законного короля Нарнії Каспіана».
Тоді Каспіан вирішив зіграти відкрито. «Ваша світлосте», – сказав він, – «я і є Каспіан, король Нарнії».
«Такими словами не кидаються», – сказав, помовчавши дещо Бородань. «Чим ти можеш довести правоту своїх слів?»
«По-перше, ви самі мене впізнали», – відповів Каспіан. «По-друге, я можу сказати вам, хто ви. Ви один із 7 нарнійських лордів, котрих мій дядько Міраз відправив на пошуки східних земель. Так, ви один із 7. Ви або Аргос, або Берн, або Октезіан, або Рестимар, або Маврамон, або Ревільян, або... як же ж його? Знову забув! Та й лихо з ним! І нарешті, якщо буде ласка вашої світлості дати мені шпагу, то я зумію довести у чесному двобої будь-кому, що саме я, Каспіан, син Каспіана, законний король Нарнії, правитель Кейр-Паравелю
і володар самотніх островів.
«Клянуся небесами!» – вигукнув Бородань. «До чого ж знайомий мені цей голос? Я немовби знову чую милий моєму серцю голос Каспіана IX. Найуклінніше шанування вашій королівській величності! Найуклінніше!» І він упав навколішки і поцілував руку короля.
«Гроші, які ви витратили на покупку моєї особи, будуть повернуті вам із королівської скарбниці», – промовив Каспіан.
«Вони ще, сір, навіть не потрапили до кишені Гавкінса», – сказав лорд Берн, – «а це був саме він. І смію вас запевнити, ніколи вони туди й не потраплять. Я уже сотню разів пропонував його мудрішості губернатору покласти край цій огидній торгівлі живим товаром. Сподіваюся, тепер я зможу остаточно його переконати».
«Ясновельможний лорде Берн», – промовив Каспіан, – «мені вельми цікаво розпитати вас про те, як ідуть справи на цих островах, та спершу розкажіть, будь ласка, що ж було із вами?»
«Розповідь моя буде недовга», – знизав плечима Берн. «Коли я та шестеро моїх друзів досягли цих країв, я покохав тут одну прекрасну остров'янку і вирішив, що морських пригод із мене досить. Повертатися до Нарнії, допоки не управив вашої величності підлий дядечко, мені не вельми всміхалося. Тож я, недовго думаючи, й одружився, і весь цей час просто прожив тут».
«А що за людина цей Бельмес, тутешній губернатор? Чи визнає він, що служить Нарнійському королю?»
«На словах визнає, а вже ж визнає», – відповів Берн. «Усі справи тут вершаться саме іменем короля. Але навряд чи він зрадіє, якщо в його володіння пожалує сам король. І якщо ви, ваша величносте, постанете перед ним без зброї й охорони, то іменем короля, тобто вашим же іменем, він оголосить вас самозванцем, і тоді за ваше життя я не дав би навіть одного напівмісяця. Чи багато із вами людей?»
«Мій корабель саме обходить острів», – сказав Каспіан. «На ньому близько 30 озброєних вояків. Ми могли би дочекатися його і напасти на Гавкінса, аби звільнити моїх полонених друзів».
«Не раджу», – похитав головою Берн. «Якщо справа дійде до сутички, то на допомогу Гавкінсу із вузької гавані можуть приспіти іще 2-3 кораблі. Краще вдати, що у нас війська взагалі без ліку, і посіяти у лавах супротивника переполох. Бельмес, він неабиякий боягуз, і це, гадаю, буде неважко. У відкритий же бій вступати не варто».
Розмірковуючи таким чином, Каспіан і Берн вийшли на берег північніше від поселення. І тут Каспіан просурмив у свій ріг. Це був звичайнісінький собі ріг, адже чарівний Каспіан залишив своєму регенту Тіквіку. Дрініан, котрий давно чекав на сигнал, відразу ж впізнав звук королівського рога, і зоряний мандрівник став на якір неподалік від берега. На воду спустили ту ж саму трудівницю шлюпку, і незабаром Каспіан і лорд Берн уже стояли на палубі, пояснюючи капітану, що з ними трапилося. Дрініан, подібно до Каспіана, поривався негайно ж брати корабель работоргівця на абордаж, але Берн зумів таки його відрадити. «Тримайте курс уздовж протоки, капітане», – сказав він. «А потім повернете на Авру. Там лежать мої володіння. Але спершу підніміть, будь ласка, королівську хоругву і виставте на борт бойові щити та відрядіть якомога більше вояків на абордажну палубу. Далі, на відстані у 5 летів стріли звідси, коли вийдете у відкрите море, з лівого борту на носі вивізьте сигнальні прапорці.
«Сигнальні прапорці? Для кого?» – здивувався Дрініан. «Як це для кого?» «Для інших кораблів нашої ескадри. Так, їх у вас немає, але Бельмес має думати, ніби вони у нас є».
«Хм, зрозумів», – сказав Дрініан, потираючи долоні. «І нехай усі вони також прочитають наші сигнали. Що ж просигналити? Ага, наказую всій ескадрі обігнути з півдня Авру і зібратися у...»
Він питальним поглядом зустрівся із Берном. «У Бернстеді», – підказав лорд Берн. «Це буде саме те. Весь шлях ескадри, якби вона була, не проглядався би із вузької гавані».
І хоч як Каспіону не шкода було друзів, котрі нудилися у трюмі невільницького корабля Гавкінса, але решта дня виявилася для нього вдалішою. Під вечір, бо їм довелося весь час іти на веслах, після того, як вони обійшли справа північно-східний виступ Дорну, а потім лівим бортом Авру, вони увійшли в тиху гавань на південному узбережжі острова Аври, де до води спускалися мальовничі землі Берна. Підданці Берна, багато з яких було видно із борту, поралися у полі. Вони були йоменами, тобто вільними людьми. І то був щасливий і квітучий край. Тут вони ступили на берег, де в невисокому будиночку із колонами, котрий виходив на затоку, на них чекала справді королівська вечеря. Берн, його чарівна дружина і славні доньки влаштували їм дуже теплий прийом. Коли ж геть стемніло, Берн відправив човном посланця на Дорн із велінням здійснити певні приготування на день прийдешній. Але які саме приготування, точно він не сказав.